Bonan vesperon, caraj amikoj. Mi estas Jiri Jelinek el Ĉeĥa Respubliko, kaj mi ankaŭ volas kontribui al nia virtuala arta vespero. Por ĉi tiu okazo mi elektis ion specialan, kaj tio estas liuto. Liutoj estas uzataj jam dum kelkaj jarmiloj, kaj mi elektis tipon, kiu estis uzata en renesanco, tio estas en dek kvina aŭ en dek sesa jarcentoj. La instrumento havas korpon, kiu antaŭe estas plata, kaj malantaŭe ĝi havas formon kiel testudo. Ĉe la korpo troviĝas kolo, sur kiu ne estas firmaj sojletoj, kiel ekzemple ĉe gitaro, sed la sojleto estas kreita per dika kordo, kiu estas ĉirkaŭligita. Tio signifas, ke ĉi tiuj interkrampoj sojletoj devas esti sur ĝusta loko, ĉar aliokaze la ludado estus falsa. La instrumento havas 7 kordojn. La unua estas sola, kaj aliaj estas duoblaj. Nun mi por vi ludos kelkajn komponaĵojn. La unuan komponis nekonata komponisto en dek kvina jarcento. Fakte estas kanto, kies titolo estis Foje mi iris promeni. Kaj nun sekvas du komponaĵoj de la plej bona renesanca liutisto Anglo John Dowland. Li naskiĝis 1562 kaj mortis 1626. Kaj titoloj de ĉi tiuj komponaĵoj estas Melancholia Galliardo kaj Lutkesto de Lady Hansen. Hastan komponažon komponis Anglo Thomas Robinson. Li vivis en la sama tempo kiel antaŭa aŭtoro. La titolo de la komponaĵo estas La ludilo, kaj ĝi estas komponita por du liutoj, kaj mi antaŭ kelkaj jaroj sursonbendigis la komponaĵon kun mia iama lernanto. Kaj per ĉi tiu muzikaĵo mi adiaŭas. Ĝis reaŭdo!